O Velikonocích si křesťané připomínají oběť Ježíše Krista. Řada z nich slaví Velikonoce na poutích. Někteří vyrazili také do Česka, do pražského kostela Panny Marie Vítězné. Od roku 1628 tam chodí lidé uctívat pražské Jezulátko. Jeho kopie jsou po celém světě. Na originál se byla podívat Magdalena Trusinová. Zaostřeno. Pražský kostel Panny Marie Vítězné na Malé Straně stojí na Rušné ulici. Často ho navštěvují poutníci kvůli pražskému Jezulátku, malé figurce Ježíše. O pražské Jezulátko se starají sestry karmelitky. Sestra Jitka mu obléká šatičky v liturgických barvách. Pro Velikonoce je to bílá.
Na Velikonoce obvykle dáváme opravdu bílou barvu, protože to koresponduje s liturgickým šatem kněze. Je to barva, kterou používá po celou dobu velikonoční.
A co symbolizuje bílá?
Bílá symbolizuje jakýsi nový život, čistotu. Bílá je slavnostní barvou.
A z kolika bílých šatů máte na výběr? Na Velikonoce je Jezulátko oblečené vždycky v těch šatech s těmi lehce folklorními motivy, s těmi květinami jako teď?
Ne. Já bych řekla, že těch bílých šatiček může být takové patery šatičky, které Jezulátko může použít, které mu sedí, tak jedny z těch vybereme. Ono v šatníku má těch bílých šatiček o hodně víc, ale spousta jich je nepoužitelných v praxi. Že máme je založený, máme je evidovaný, máme fotografie od nich, ale prostě je zlátku nejdou bohužel oblec.
Protože jsou špatně ušité?
Protože ti lidé to často šijí ty šatičky naslepo. Oni nemají střih, nemají prostě tu soušku samozřejmě k dispozici.
Jak je to těžké je zlátko převléknout? Jak to probíhá?
Není to těžké, je to jednoduché, ale trvá to se vším všudy, asi tak půl hodinky, protože než se donesou schody dřevěné k té skřínce, která je v horní části kostela, že než se sundá ta soška Jezulátka dolů, což prostě nepřevlíkáme Jezulátku nikdy nahoře, ale převlíkáme ho dole. Než se potom prostě vymění všechny ty části, odšroubuje jablíčko, sundají krajky, košilka, vymění, upraví potom, většinou ještě tam přišíváme taková poutka, aby prostě ty šatičky držely, aby nebyly splasklé.
Korunka drží na hlavě, anebo je vlastně umístěna?
Je umístěna nad hlavičkou, tam je takový háček, takový jakoby držáček, který tu korunku drží.
A je tahle ta korunka ta, kterou Jezulátko dostalo od papeže Benedikta XVI?
Není. To teď máme uloženou v depozitáři. Toto je ta původní teďka, kterou máme. Ještě jedna korunku máme v muzeu. Ty korunky existují tři. Jednu máme v muzeu, druhou má Jezulátko nad hlavou a obě dvě tyto korunky jsou z poloviny 17. století. A tu, kterou věnoval papež Benedikt, je teďka uložena v depozitáři.
Sestra Jitka mě bere po schodech nahoru k vitrínám se šatičkami pro Jezulátko třeba od Marie Terezie.
Tady máte některé z těch šatiček vyfoceny podél schodiště, když se jde nahoru do muzea. A to jsou zrovna šatičky, které se dají Jezulátku oblékat. Jenomže bohužel některé z těch šatiček jsou umístěny v muzeu, takže já je v praxi vlastně nepoužívám. Jo. Přestože bych i ráda.
To jsou moc krásné.
No, právě tady jsou ty nejhezčí. No.
A podle čeho se rozhodnete, které bílé dáte?
Jednak to vybírám podle toho, které už dlouho nemělo Jezulátko. A jednak, která se mi líbí. No. Bratři to většinou nechávají na mě. Já někdy se s nimi poradím, ale oni většinou to nechávají na mě. No.
Takže ty, co jsou tady vystavené, tak se vlastně nedají používat.
Třeba tady ty šatičky od Marie Terezie, tak to já už si nepamatuju. Já jsem tady v Praze s přestávkami 16 let a nepamatuji si, že by Jezulátko mělo tady ty šatičky od Marie Terezie na sobě.
A kolik má na sobě vlastně Jezulátko vrstev?
Ono má jenom košilku, šatičky a pláštík. Jo? Ty šatičky vlastně tvoří dvě části. A potom má krajky, že? Kolem krku, kolem rukou. A ono teda to Jezulátko, ještě i když se ta košilka dá dolů, tak ono je dřevěné, potažené voskem a vlastně má šatičky vytvořené z toho vosku. Má šatičky už samo o sobě, jakoby úplně jednoduchý, ta soška.
A musí se o ten vosk nějak pečovat? Nebo když Jezulátko převlékáte, kontrolujete nějak stav sochy?
Neděláme to, spíš se právě jako snažíme co nejméně ho dotýkat, spíš jako šetrně. Právě proto z těchto důvodů, třeba kdybychom to brali striktně, že bychom měli jezulátko, nebo se to tak většinou dělává, že většinou jezulátko, není to striktní pravidlo, ale většinou ho opravdu převlíkáme podle té liturgické doby. A kdybychom to měli takhle úplně striktně dodržovat, tak teďka by ještě ty bílé šatičky nemělo teoreticky mít. Jenomže protože jsme sundávali sošku jezulátka právě kvůli kvěli, tak jsme už při té příležitosti, abychom se s tou soškou zase nemanipulovali po druhé, tak jsme už ho převlékli do těch bílých velikonočních šatiček, jo? Aby jsme byli jakoby šetrní k té sošce taky.
A ty šatičky, které dovezl spisovatel Paulo Coelho v tom roce 2005, jdou obléct nebo nejdou?
Není to úplně nemožné. To je jenom takový pláštík totiž. To nejsou celé šatičky, to je v podstatě jenom ta druhá část šatiček, ten pláštík. A není to nemožné mu to oblíct, ale je mu to trochu dlouhé.
Brazilský spisovatel Paulo Coelho se byl pražskému jezulátku poklonit před týdnem. Má ho ve velké úctě, protože mu podle svých slov vděčí za mnohé.
Poprvé jsem se do tehdejšího Československa dostal v roce 1982. Navštívili jsme tehdy s manželkou chrám Panny Marie Vítězné, kde je pražské jezulátko. My říkáme Bambino Gesù de Praga. Kostel byl tehdy úplně prázdný. V Jižní Americe jezulátko přitom uctívá opravdu hodně lidí. Modlil jsem se u něj, abych se stal spisovatelem. Chtěl jsem se proslavit. Víte, někdy máte sen, ale je to jen sen. A já chtěl, aby se splnil. Soška jezulátka měla tehdy velmi chudé šaty. Slíbil jsem, že pokud mi vyplní moji touhu, vrátím se do Prahy a dovezu pražskému jezulátku nový obleček.
A to se stalo kdy? Jak dlouho trvalo, než jste se do Prahy vrátil?
Uplynul jistý čas. Stal jsem se tím, kým dneska jsem. Prodal jsem přes 200 milionů knih, což znamená, že mám kolem 600 milionů čtenářů, protože víme, že jednu knihu přečtou průměrně 3 lidé. Řekl jsem si, že je to čas, abych splnil svůj slib, který jsem složil u pražského jezulátka. Moje tchýně ručně vyhotovila vyšívaný plášť, trvalo jí to asi rok, a já jsem se v roce 2005 vrátil a dal jsem jezulátku jeho obleček.
Do Prahy jste letos přijel slavit svatého Josefa. Proč právě tento svátek?
Narodil jsem se polomrtvý, měl jsem kolem krku omotanou pupeční šňůru. Bylo to v nemocnici svatého Josefa. Stihli mě ještě rychle pokřtít. Moje matka se modlila a slíbila, že pokud přežiju, tak se bude modlit u každé sochy nebo malby svatého Josefa, kterou v životě uvidí. A já jsem přežil. Ale jak to tak bývá, člověk něco slíbí a pokud se mu jeho přání splní, zapomene a svůj slib nedodrží. Pak jsem v roce 1996 vykonal pouť do Santiago de Compostela a právě tehdy jsem se rozhodl slavit každoročně svátek svatého Josefa. Je to můj patron, kterého mi matka vybrala. V roce 1996 jsem tedy začal tuto tradici a na každoroční oslavu zvu mnoho svých přátel. Letos nás je 100. A jsou to stále stejní lidé.
Uzavírá brazilský spisovatel Paulo Coelho. Posloucháte Český rozhlas Plus, máme zaostřeno na pražské jezulátko. Najdete ho v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně. Jezulátka, tedy sošky Ježíše jako dítěte, se poprvé objevily zřejmě v Německu, vysvětluje historik umění Jan Reuth.
Ty nejstarší jezulátka jsou již z počátku 14. století a právě téměř výhradně se dochovaly v těch německých zemích. A je to spojeno se ženskou spiritualitou. Především ten kult jezulátka byl v ženských benediktínských a cisterciáckých klášteřích.
To pražské jezulátko má ale zřejmě španělský původ. Můžete vysvětlit, jak se v Praze ocitlo?
To jezulátko obdržela paní Polixena z Pernštejna, provdaná poprvé za Viléma z Rožomberka. Je otázka, jestli už ho dostala při tom první sňatku od své maminky, paní Marie Manrique de Lara i Mendoza, anebo až při druhém sňatku se Zdenkem Vojtěchem Popelem z Lobkovic. S tím Zdenkem Popelem z Lobkovic měla pouze jediného syna, což byl Václav Eusebius z Lobkovic. V té rodinné tradici si to předávali vždycky dcery. A ona se proto rozhodla, když neměla dceru, tak to jezulátko předat to roku 1628 bratřím karmelitánům, aby tedy ty milosti se šířily. Snad ještě poznáme tomu pražskému jezulátku, že jezulátko mělo dokonce svůj statek a mělo dokonce svoji poustevnu. To je tady za kostelem, je poustevna milostného jezulátka. Takže to je asi tak k tomu, jak se sem jezulátko vlastně dostalo.
Jak se historicky proměňovala podoba jezulátka? Jak se liší jezulátko, které vidíme dnes, od toho, které přivezla Polixena, pokud to byla ona?
To jezulátko, tak jak ho vidíme dneska, tak odpovídá jezulátku, co ho přivezla možná paní Polixena z Pernštejna, neboli tedy paní Marie Manrique de Lara i Mendoza. A v podstatě jde o jezulátko z vosku. My se setkáváme ve středověku i s jinými typy jezulátek, která byla dřevěná a byla nahá. Zatímco tohleto jezulátko má roušku, takže ta španělská jezulátka se trošičku lišila od těch německých. Máme takovou představu, že jezulátko je spojeno s barokem, ale ono je vlastně spojeno již se středověkem. Na svátek vlastně očekávání porodu Panny Marie se stavila na oltář socha Panny Marie těhotné. A o Vánocích se to jezulátko vyndalo z Mariina těla a položilo do jeslí. Takže vidíte, že to má dlouholetou tradici.
Je možné nějakým způsobem spojovat kult pražského jezulátka s pobělohorskou dobou?
Já bych byl trošku opatrný, protože ten sňatek paní Marie Manrique de Lara s Vratislavem z Prčina se odehrál dávno před Bílou horou, tudíž jezulátko se dostalo sem daleko dříve. Jistě jeho možné spojovat s určitým typem katolické zbožnosti. To ano. Spíše než jezulátko je třeba spojit s bělohorskou dobou to téma Panny Marie Vítězné. To je ten malý obrázek, který je v tomto chrámu, který skutečně hrál roli v bělohorské bitvě, kdy s ním žehnal vojsku katolickému Dominik Mária a Jezu, tedy karmelitán. Ale jezulátko s tou samotnou dobou nemá co společného. Ono má možná trošičku něco společného a to je to, že za 30leté války, kde jezulátko tak hrálo určitou roli, ten kostel byl ohrožen. Víme, že jezulátko tedy bylo předáno paní Polixenou karmelitánům a to jezulátko bylo poškozeno za 30leté války, ale také si vyžebrávalo, mělo takovou mošničku a škapulířek a vyžebrávalo peníze tedy pro klášter, který tedy byl opravdu na tom velmi špatně.
A kde se vzala ta tradice oblečků pro jezulátko?
Ta tradice oblékat sochy je už od středověku. Dokonce v Břevnově máme takovou zmínku o tom, že tam byla malá mitra k soše svatého Vojtěcha. Takže to oblékání soch není zase barokní zvyk, ale už středověký. Ale skutečně takovéto velkého rozvoje. To znamená, že jezulátko bylo oblékáno do šatiček podle různých liturgických barev. To je skutečně až záležitostí baroka, ten bohatý šatník, který mělo. Ale jezulátko nemělo jenom šatník, ale mělo i několik korunek. A mělo dokonce zmenšeninu řádu Zlatého rouna, který věnoval Bernard Ignác z Martinic, který byl velkým ctitelem pražského jezulátka.
A v kterých obdobích ten kult pražského jezulátka kvetl a kdy naopak upadal?
Co je zajímavé, že skutečně na tom počátku měl takový jaksi pomalejší rozjezd, ale bylo to dáno díky té 30leté válce, kdy skutečně tady v jednom koutě toho kostela bylo to jezulátko nalezeno s uraženýma ručičkama. Ale ten kult se pak začal opravdu velmi rozvíjet, ale zprvu nebylo jezulátko na tom původním místě, kde je teď, ale bylo v boční kapli a naproti byla milostná socha Panny Marie. A teprve vlastně s tou další úpravou kostela to jezulátko bylo umístěno přímo do kostela. Ono to má i svoji logiku, protože na té protější stěně tam jsou svědci, kteří jsou svědci karmelického řádu a zde vlastně okolo jezulátka vidíme oltář svatého Josefa, tedy pěstouna páně. A zde je oltář svaté Anny, což je babička Panny Marie. Takže vidíme, že ten kostel najednou začal mít i takovouto zajímavou ikonografii a to umístění toho jezulátka na tom oltáři je tedy až záležitost 18. století.
Nedávno tady byl brazilský spisovatel Paulo Coelho, který říkal, že když v roce 1982 poprvé přijel do Prahy a přišel do chrámu Panny Marie Vítězné, tak tady nikdo nebyl a jezulátko mělo velmi potrhaný šat. Souvisí to s tím, že za komunismu obecně se církevnímu životu příliš nedařilo?
Já si myslím, že to je možná trošičku jeho představa. Ten kult pražského jezulátka byl, pokud vím, a já jsem také do toho kostela docházel, tak vždy měl šatičky v pořádku. Možná, že to je takové trošičku podobenství té politické situace. A vždycky ten kostel byl navštěvován i českými věřícími, protože to jezulátko skutečně jak si činí zázraky a takže sem vždycky chodili lidé a když se podíváme i na tu reflexi jezulátka třeba za první republiky v literatuře, tak to jezulátko mělo obrovský ohlas. Připomeňme si básně Paula Claudela, který tedy jezulátko oslavil, takže myslím si, že ani za komunismu to jezulátko nestratilo nic ze své kultovnosti. A to jezulátko prostě ctila celá řada významných mužů a žen. Připomeňme si třeba papeže Benedikta, že, který při své návštěvě Prahy první, kam jel, tak bylo pražské jezulátko a velmi si třeba jezulátka ctí Filipínci, kteří mu dokonce jaksi vděčí za jakousi jednotu a vždycky, když sem přijede některý z významných církevních představitelů, třeba filipínský metropolita, tak neopomene nikdy jít poděkovat pražskému jezulátku.
Říká historik umění Jan Reut a doplňuje, že jezulátko se dnes uctívá všude tam, kde působí karmelitáni. Jeho kult je silný třeba v Latinské Americe, na Filipínách, v Indii a také v Izraeli. Posloucháte Český rozhlas Plus, jsme na návštěvě u karmelitánů v kostele Panny Marie Vítězné, kde se nachází pražské jezulátko. O jeho obličky se stará sestra Jitka.
My tady zákristí takhle máme víc těch skříní s takovými šuplíky. Zákupce máme krabice a tady prostě máme ty šatičky takhle rozložený, proložený hedvábným papírem.
Můžu se na ní sáhnout. Ten je mňouký. Dá se říct, že převládají šatičky v liturgických barvách?
Ano.
A všechny jsou očíslované? A...
Všechny jsou očíslované a já mám katalog. Tady k tomu katalogu, který je, kde jsou ty nejstarší šatičky, tak tady mám taky kompletně, jedna slečna psala diplomovou práci o těch šatičkách, tak vlastně to máme kompletně jakoby zpracovaný, z čeho ty šatičky jsou, kdo je daroval, kdy, v kterém roce nebo v kterém století. A potom je tady katalog těch novějších, tu jsme se snažili my nějak dodatečně dodělat.
A jak často šatičky přibývají?
To je různé, ale řekla bych, že třeba tak 4 šatičky do roka.
Odhaduje sestra Jitka. Převora Petra Glogara jsem se zeptala, kolik bratří karmelitánů u Panny Marie Vítězné je.
My jsme mezinárodní komunita už samozřejmě vzhledem k místu, kde působíme, kde se ten svět nějak potkává, tak je nás tady v současnově 5, jsou to 2 bratři otcové z Indie, ze státu Goa, oba pocházejí z toho státu Goa, jinak je to provincie Karnataka, Goa se jmenuje. A jeden otec je tady z Itálie a 2 jsme z České republiky.
Jak se vlastně bratři nebo otcové z Indie dostali sem do Prahy? Je zájem o to připojit se k té pražské komunitě, k pražskému jezulátku?
Ta skutečnost mezinárodní komunity nebo komunity, která je tvořena otci z jiných provincií nebo světa dílu dokonce v tuto chvíli, tak není aniž tak vystavěna na nějaké jejich potřebě, touze, ale spíš našemu přemýšlení, kdy jsme přemýšleli, že tomuto místu je třeba dát tento mezinárodní rozměr. A v Indii těch karmelitánů je poměrně dost a jsou ochotní vyjet do Evropy a působit tady v nějaké České republice, určitě česky. Tak je to pro ně taková exotika trošku.
A jakými způsoby se pražské jezulátko uctívá?
To je úplně jednoduché. Ti lidé přicházejí proto, aby se v tomto kostele, v tomto chrámu modlili, aby se tam stišili, aby tam přinesli ty své někdy těžkosti, starosti, problémy. A vlastně tak úplně prostě vlastně se jak si odevzdávají Bohu vlastně to, co procházejí životem. A ten Bůh, který tady je blízký právě tím svým dětstvím a příchodem na svět jako dítě, tak si myslím, že pro ty lidi je to hodně, hodně blízké, že vlastně ten řeknu, rozhovor nebo to být před tím dítětem je možná snažší pro mnohé a takovým způsobem tu liturgii nebo tu zbožnost, nebo jak to nazveme, tak to probíhá tady.
Já si přiznám, že mě trochu zarazilo, když Paulo Coelho mluvil o tom, že si přišel do Prahy splnit sen, být slavným spisovatelem. Pražské jezulátko mu to splnilo a on mu výměnou za to nabídl šatičky. Setkáváte se tady s touhletou formou zbožnosti, že je to vlastně trochu výměnný obchod? Mám tohle přání, jezulátko, a za to ti něco nabízí.
Já nevím, jak to měl ten Paulo. Myslím si, že mnoho těch poutníků, nebo co známe třeba, nebo to, o kom víme více, je to spíš, že přicházejí jako sem na to místo právě s touto někdy starostí spíš a těžkostí života. A myslím si, že to není o tom, že tam slibují, že pokud se to stane, tak něco dají. Já myslím, že to je tak, že pokud těm lidem se ten život nějak promění a oni z vděčnosti se rozhodnou pro nějaký dar nebo nějaký projev vděčnosti, tak je tam vlastně po pravé a levé straně oltáře. Máme mnoho těch děkovných takzvaných tabulek, které jsou jednoduché, tam napsáno děkuji, ale zatím se skrývá možná velice dramatický příběh těch lidí.
Uzavírá představený kláštera karmelitánů při kostele Panny Marie Vítězné Petr Glogar. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Magdaléna Trusinová.